blaðsíða 133. Myndasöguformið þróaðist síðan á mismunandi veg vítt og breytt um heiminn og blómstrar enn í dag í tímaritum, dagblöðum, bókum og ekki síst á netinu. Mikill munur er þó á því hvaða augum myndasagan er litin eftir menningasvæðum. Frá Bandaríkjunum hefur ofurhetju myndasagan breiðst út um allan heim. Skemmst er að minnast allar kvikmyndana sem eru byggðar á þeim myndasögum, til dæmis myndana Batman, Spider-Man og X-Men. Ofurhetju sögurnar hafa hins vegar orðið til þess að myndasagan hefur átt erfitt uppdráttar sem æðra listform í Bandaríkjunum þar sem margir halda að myndasögur séu aðeins fyrir börn og unglinga, helst stráka. Þeir hinir sömu fara á mis við margar stórkostlegar myndasögur sem ætlaður eru eldri lesendum og fjalla alvarlega hluti. Í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi, er hins vegar litið á myndasöguna sem fullgilt tjáningarform og er hún gjarnan kölluð níunda listin. Mikið magn myndasagna birtist í Evrópu ár hvert, bæði fyrir fullorna og börn. Frakkland og Belgía hafa til dæmis fært okkur tinna eftir belgan Georges Remy. Hann er betur þekktur undir höfundanafni sínu Hergé og Ástrík og Steinrík eftir frakkana René Goscinny og Albert Uderzo. Myndasagan er einnig afar vinsæll frásagnarmáti í Asíu. Í Japan gengur myndasagan undir heitinu manga og þær bækur þekkja margir unglingar. Í Asíu allri eru myndasögur samdar fyrir bæði kyn og allan aldur. Efnið er allt frá ævintýrum, hasar og hrollveikjum til íþróttasagna, jafnvel matreiðslubóka. Manga er jafnframt sú tegund myndasagna sem vinsælust er í heiminum í dag og hafa þær verið þýddar á mörg tungumál. Hér á landi hefur ekki verið mikil gróska í myndasögugerð, en þó skjóta upp kollinum endrum og eins myndasögublöð og bækur eftir íslenska höfunda. Brautryðjendur í íslenskum myndasögum eru til dæmis Ragnar Lár með bækur sínar Móla litla flugustrák upp úr 1980 og Gísli J. Ástþórsson með gaman saman myndasögur fiskvinnslukonuna Sigguviku. Fremur lítið er gefið út af myndasögum þótt útgáfa hafi aukist á þeim undanfarin ár. Þó ber að minnast á myndasögur byggðar á Njálssögu sem Mál og menning gaf út upp úr aldamótum og sögur sem eru teiknaðar og gefnar út af höfundunum sjálfum. Í dag er Hugleikur Dagsson eitt þekktasti myndasöguhöfundurinn á Íslandi.